Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Pois claro, claro que sí. Por fin é mércores. Para nós é o día grande, o día que temos o programa Sons de Utopos. Estamos xa na segunda parte. Quédanos pouco tempo, a verdade. Non sei que aconteceu, pero bueno, se nos foi un pouco o tempo. Pero penso que valeu a pena escoitar pois a grandes da nosa música, e dun xénero tan fresco, tan potente, contundente, con tantos fieis como o metal, ¿no? O metalcore galego. Pois escoitamos a Phonic na primeira parte do programa, falamos con eles e nos contaban varias cousas en primicia. Unha que o 30 deste mes pois van estar actuando na televisión española, nos concertos de Radio 3. E tamén contábanos que neste concerto que van ter este venres no Pantalán a partir das 10 da noite estarán tamén acompañados, ademais de Beyond the Madness, por outro grupazo da Coruña. Outro grupazo da Coruña que acaba de sacar un álbum fabuloso, magnífico, do bo o millor. Estamos a falar de Ánima y ese discazo que teñen que chámase La Arquitectura del Hielo. Escoitámolo.
Tengo sed, miedo a recaer, mis recuerdos, tu placer girando en espiral. Por una vez quiero respirar. Convencerme de que no es real, es verdad que obedecer tu fuego temporal. Por una vez quiero respirar. Un huracán desnudó mi fragilidad.
deleitemos esta arquitectura del hielo dos grandísimos Ánima, que tamén estarán o venres ás 10 da noite no Pantalán acompañando a Phonic. Bueno, y esto que soa son también otros grandes. Eles son Talesien, que también levan pues muchísimos años, unos 14 o 15 años ahí en estea do metalcore galego. Y nada, ahí están con nuevo trabajo homónimo, Talesien, y rachando un poquillo con todo, dende a Costa da Morte, xente brava de mar aberto. Isto leva por título Incomprensión, Talesien.
Quizás
todos los mércores a una de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros.
Bueno, pues así como que no quiera cosa, llegamos ya a fin do noso programa, ¿verdad? Que dentro, bueno, do hard rock, do punk, do metal galego, podíamos estar, la verdad, que horas, horas y horas, porque además dos míticos, dos consagrados, dos históricos, hay multitud de grupos de agora y cantidad de, además de músicos locais dedicados o metal en Galicia, ¿no? Pensábamos que bueno, que si tocaba facer un programa nese senso, non? Pois ao reunir, xa digo, grandes promesas, grandes apostas deste xénero en Galicia, como por exemplo a Phonic, Anima ou os mesmos Beyond the Madness, non? E hoxe pois queremos despedir o programa, como non tendo un agarimo e un detalle tamén para outros músicos, un dos grandes tamén da esteado hard rock galego, o betanceiro pois Manolito Bullo, líder aí de Doutor Garimba, entre outros grupos, porque tamén son dos incansáveis, dos incombustíveis da música local. Falando deste xénero, pois queríamos adicarlle a fin do programa a él e ao seu grupo Doutor Garimba. Pois será con esta peza Entre unos e outros, Doutor Garimba. Con eles marchamos e xa sabedes, a vindeira semana teremos máis cousas aquí en Sons de Utopos. Deica logo!
Y entre otros, y entre.